Ekometri.
Გელი. Ეკოლოგიური ჯაჭვის მნიშვნელოვანი წარმომადგენელი და მისი ადამიანთან ურთიერთობა. საკრავული აღქმიდან მოშინაურობამდე გზას გადის. შეიცვალა დამოკიდებულება. გაჩნდა კონფლიქტი ადამიანსა და მტერს შორის, მგელს შორის. კიდევ ერთხელ ვსვამთ კითხვას, რატომ არსებობს თუ არა ამაზე პასუხი. დღეს ვეცდებით გავცეთ ამ კითხვაზე პასუხი. პროგრამა ეგომეტრი და ჟურნალისტი ბარბარე ბენაშვილი, მოგესალმებით. დავიწყებ იმით, რომ კომპანია ტრიპლექსმა და ჟურნალმა National Geographic-მა კარგი აქცია დაიწყო, სხვათა შორის ძალიან დარგე შენიხე და შეგიძლიათ ამით დაეხმაროთ ყველა პლანეტა, საქართველოს, თბილისს მაგალითად და თქვენი სახელობის ხე დარგოთ. და კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტი, მეტყევის დღე 10 ოქტომბერი აღნიშნა გუშინ საქართველოს საპტოო სააგენტომ სტუდენტებთან ერთად და მე მინდა დაგვიანებით მიულოცო ყველას მეტყევეს შემცირებულ რაოდენობას სამწუხაროდ, დიდი მეტყევეების შთამომავლობას და მის კვალს გაყოლილ ხალხს, სხვათა შორის სოლომონ ქურდიანის, ვასილ გულისაშვილის და აი ამ ადამიანების დიდ სამეცნიერო წრეს, რომელიც ემსახურებოდა და ემსახურება ტყებს და ცდილობს ამ დიდი გაჭირვებისგან და პრობლემებისგან დაიცვას. მე მგონი ძალიან მნიშვნელოვანი აქცია იყო, ამ თემაზეც ვისაუბრებთ და ძირითადად სასაუბრო თემა მაინც მგელი იქნება. თქვენ იცით, რომ ბოლო 10 წლის მანძილზე ძალიან გაშლიდა ადამიანის სამოსახლოსთან გლების გააქტიურება, თავდასხმის შემთხვევები იყო, მსხვერპლიც იყო ადამიანური, ზარალი იყო ძალიან დიდი, კერძო მოსახლეებს მიადგა ძალიან დიდი ზარალი, ბავშვები სკოლაში ვერ გაგუშვიო, იმასაც ჩიოდნენ, იმასაც ამბობდნენ, რომ ტურისტული თუ გვინდა ტურიზმი, არ შეიძლება მგელი ასე პარპაშებდესო. მაგრამ იცით, წლების მანძილზე საბჭოურ პერიოდში, პატარა ისტორიული მინდა სულა გავაკეთო, იყო $100 აძლევდნენ იმისთვის, რომ ამოეღოთ მგელი, 100 მანეთს აძლევდნენ იმისთვის, რომ მგელი ამოეღოთ ბუნებიდან, ესე იგი მოეკლათ, პრემიასაც კი აძლევდნენ, ხო? მაგრამ მერე შეიცვალა, ჩვენ არაერთხელ გაგვიკეთებია გადაცემა, გახსოვთ ალბათ არასამთავრობო ორგანიზაცია ნაკრესთან ერთად ჩვენ რამდენიმე გადაცემა გავაკეთეთ და დამოკიდებულება ადამიანების და მგლების აბსოლუტურად ხანაერი გახდა. ეს არის ძალიან ჭკვიანი, ძალიან საჭირო ჩვენი ბიომრავალფეროვნებისთვის, ეს საერთო ეკოლოგიური ჯაჭვისთვის. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, უნდა ამოვიღოთ თუ არა. მსოფლიოს ბევრმა ქვეყანამ, ევროპამაც ამოიღო და პრობლემები გაჩნდა სხვათა შორის. აი ამ თემაზე ვისაუბრებთ დღეს. გაცემის სტუმრები არიან ბატონი კარლო ამირგულაშვილი, გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს ბიომრავალფეროვნებისა და სატყეო პოლიტიკის დეპარტამენტის უფროსი და ქავტონი ნონა ხელაია, ბიომრავალფეროვნების დეპარტამენტის ბიომრავალფეროვნების დაცვის სამართველოს უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი. დაგვირეკეთ, პირდაპირ ეთერში ვართ. 2:40, 91:92, 2:40, 2:42, 2:42. ბატონო კარლო, როგორ აღნიშნეთ 10 ოქტომბერი? რაღაც კარგი აქცია იყო, სოციალურ ქსელებში ნახე, ინფორმაცია შემოვიდა.
მოგესალმებით, მივესალმები თქვენს მსმენელს. ჩვენ ბოლო 2 წელია, უბრალოდ 3 წელი აღვადგინეთ აი ამ შესანიშნავი დღის აღნიშვნა. გასულ წლებში უფრო პომპეზურად ხდებოდა მრავალი მეტყევის დაჯილდოებით, საქართველოს დამსახურებული მეტყევის გამოვლენით, თუმცა წელს ცოტა ფორმატი შევცვალეთ ჩვენ, რამაც გაამართლა, ფიქრობ, რომ ამ გზით მოგვიწევს შემდგომში წასვლა. ჩვენ სკოლის ეკოკლუბის მოსწავლეებთან ერთად, ეს იყო სოფელ ბულაჩაურისა და ასე ვთქვათ თიანეთის, დუშეთის ბოდიშით სკოლების მოსწავლეები, მათ პედაგოგებთან ერთად ჩვენ მცირედი ცერემონიალი ჩავატარეთ. პირველ რიგში ჩვენ ის წყის მცველები დავაჯილდოვეთ მადლობებით, რომლებიც პროფესიით მეტყევები არიან და არა მეტყევები, ასეთი აქცენტები გაკეთდა წელს. და შემდგომ ჩვენ ყველანი ერთად წავედით ბულაჩაურის, ასე ვთქვათ, მიმდებარე ტყეში და ერთი დღე მეტყევეთ ასეთი ლოზუნგით, ვასწავლეთ მოსწავლეებს თუ რა მნიშვნელოვანი ფუნქციები აკისრია დღეს ჩვენი ქვეყნისთვის, ჩვენი ბიომრავალფეროვნებისთვის. მათ ისწავლეს თუ როგორ ხდება ტყეკაფის გამოყოფა, როგორ ხდება ხის მონიშნა, რა კრიტერიუმებით ხდება, რატომ არის მნიშვნელოვანი რომ სწორედ მოხდეს ეს გამოყოფა
ინვენტარიზაციას ესენ ყველაფერი ისწავლე
კი ბატონო ანუ ის რაც შეიძლება და რომ რამოდენიმე საათის განმავლობაში მოსწავლეებს ასე ვთქვათ ესწავლათ და ეთვისებიათ ხის გაზომვა ასე ვთქვათ ხის დიამეტრის გაზომვა სახეობების გარჩევა ძალიან საინტერესო ღონისძიება იყო ძალიან სასიამოვნო იყო რომ ეს ტყის ცველები რომლებიც არიან ასე თქვა საჯარო მოხელეები და სკოლის მოსწავლეები ერთმანეთთან ძალიან შეხმატყილებულად მუშაობდნენ და ვფიქრობ რომ მომდევნო წლებში ჩვენ უფრო ფართო მასშტაბით უნდა გავაგრძელოთ ასეთი კამპანიები იმიტომ რომ ცნობიერების ამაღლებას და მოსწავლეების ადრეულ დონეზე ჩართვას ასეთ პროცესებში უშუალოდ ტყეში გასვლას იქჩვენება ბიომრავალფეროვნების იგივე ჩვენ მოგვიწევს დღეს საუბარი და დასაწყისში თქვენი საუბრით კონფლიქტზე
რომელიც
ძველ საზოგადოებრივ დაცებას ცხოველებს ეხება ესეთი საკითხები ალბათ უფრო ტყეში და მის სიახლოვეს უნდა წდებოდეს ყოველთვის იხილებოდეს და ისეთი საზოგადოების მონაწილეობით როგორიც არის მოსწავლეები ადრეული დონეზე რომ შევასწავლოთ მათ ერთის მხრივ ბიომრავალფეროვნების სიყვარული მეორეს მხრივ მისი დაცვის მოვლის და სწორი მართვის მიმართულებები რომ ასე ვთქვათ მანკიერი მხარეები და ჩდილოვანი მხარეები ავირიდოთ შემდგომში თავიდან ძალიან კარგად ჩაიარა ამ დროს
ძალიან კარგი იყო ეს მეთოდოლოგია სხვადასხვა სკოლის ბავშვები ძალიან ხშირად მიყავდათ და ჩემს ბავშვობაში ჩვენ ხშირად მივდიოდით ტყეში და იგივეს ვაკეთებ ძალიან კარგია თუ ეს კარგი აღსდგა.
სხვადასხვა მინდა გითხრათ რომ ბულაჩაურის წვანე ცენტრში რომელიც ეკუთვნის არასამთავრობო ორგანიზაციას სენს წელს ჩამოსული იყო არა ათობით ასობით მოსწავლე საქართველოს სხვადასხვა სკოლიდან მათ შორის ოკუპირებული აფხაზეთის ტერიტორიიდანაც კი იყვნენ აქ მოსწავლეები. ეკობანაკი, ამას ქვია მწვანე არდადეგები, ეს არის ძალიან კარგი პროგრამა, რომლის ფარგლებშიც ეს მოსწავლეები არა მარტო ტყის თემატიკით არიან დაკავებული, მათ აქვთ ექსკურსიები, ისინი სწავლობენ სწორ წერას, სწორ მეტყველებას, მედია მონიტორინგს დამატებით. თუ როგორ უნდა მოახდინონ მათ ამა თუ იმ კანონდარღვევაზე ან ფაქტზე საკითხის თემატიზირება, მისი სწორი გაშუქება საზოგადოებამდე მიტანა, პირველ რიგში საკუთარ ოჯახებამდე მიტანა და შემდეგ უკვე სკოლისა და საზოგადოების დონემდე მიტანა იმისათვის რომ ასე ვთქვათ საზოგადოება იყოს სწორად ინფორმირებული და მომზადებული გარემოსთან ურთიერთობასთან დაკავშირებით.
აი სწორედ ეს ინფორმირებულობა კიდე ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი იგივე მგელთან დაკავშირებით, იცით? როცა კლუბები წავიკითხე, აღმოჩნდა რომ ადამიანის ბრალია ბევრი რამე. მოდი დავიწყოთ აქედან, რატომ აი რა არის ეს მონიტორინგი თუ ტარდება, როგორი უნდა იყოს რიცხოვნობა, რამდენი უნდა იყოს, ხო არის სტანდარტიც არა, ამდენზე ამდენი უნდა იყოს. აი მონიტორინგი სისტემა თუ მუშაობს იგივე ბიომრავალფეროვნების დეპარტამენტში, რამდენი მგელია და რამდენი უნდა იყოს?
კი ბატონო, ეს არის საკითხები, რომელიც კვეთაშია მეცნიერებასთან, ანუ ამ საკითხებზე რთულია მსჯელობა ზოოლოგების და ესეთი სპეციალისტების ჩარევის გარეშე, რომლებიც არიან კვლევარები და
რომელიც არა
მე ამ შეხებაში მონიტორინგს კი ბატონო, ჩვენ ვდგავართ ახლა იმ საფეხურზე, რომ ვქმნით GIZ-ის დახმარებით სხვადასხვა მონიტორინგის ეროვნულ სისტემას, ეს არ ეხება მხოლოდ თქვენს, ეს ეხება ზოგადად ბიომრავალფეროვნების და მის ყველა კომპონენტს და კონკრეტულად მგლებსზე და გარეულ ცხოველთა თავდასხმებზე. გარკვეული მონიტორინგი და სტატისტიკა, რა თქმა უნდა, ჩვენ გაგვაჩნია, გარკვეული და კონკრეტული. ბოლო წლებში, ასე ვთქვათ, ქონდა ათობით შემთხვევა მოსახლეობის
საკანონმდებლო.
ბოლო სამ
წელს ერთად
ასობით არის კი ესეთი ასე ვთქვათ თავდასხმის ფაქტები. მათ შორის დათვისაც, ანუ გლის და გელი ტურა დათვის არის ისეთი დომინანტი სახეობები, რომელზეც გვაქვს ჩვენ პრობლემა. პრობლემაში ვგულისხმობ იმას, რომ ასე ვთქვათ, პრობლემა ექმნება ამ შემთხვევაში მოსახლეობის ქონებას და მის კეთილდღეობას. საბედნიეროდ ფატალური შედეგით არც ერთი არ დამთავრებულა, თუმცა ჩვენ ყველაფერ უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ ეს კონფლიქტები შევასუსტოთ და გარკვეული ბალანსი დავიცვათ. აი ამ საკითხთან დაკავშირებით. ეხლა რა არის მიზეზები? იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან ხშირად თქვენს ახსენათ, ჩვენ თვითონვე ვიწევთ ასე ვთქვათ აი ამ თავდასხმებს. ერთის მხრივ
იცით რა, ძალიან ბევრი მიზეზია.
კი, აი მე ორ სიტყვი,
ან დიდი სოციალური მიზეზებიც არის, იცით და ეს პოლიტიკური რაღაცა ის რაც ჩამოთვლილია კვლევაში რა არის ამის მიზეზი. მე მინდა თქვენ დააკონკრეტოთ რომ სმენელმა მიიგაიგოს.
ერთ-ერთი ეს არის დაუდევრობა. მოდი აქედან დავიწყებ და მე პოლიტიკური სოციალურ მიმართულებას. ეს არის როდესაც მოსახლეობა, სოფლოცხოვრები მოსახლეობა შინაური პირუტყვის ასე ვთქვათ ნარჩენს. ასე ვთქვათ, ეს არის ქათამი თუ ფრინველი თუ ასე ვთქვათ სხვა ნაგვის სახით, ნარჩენის სახით, სოფლის განაპირა ტერიტორიაზე,
დინარის ხეებში,
დინარის ხეებში
დიახ. თითქოს ყველა ხეებში იყრება.
და ეს იზიდავს, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით რომ ესე იგი უმრავლესად სოფლის ტერიტორიები ტყეებშია შეჭრილი, ან ტყესთან უშუალო სიახლოვეს. ეს იზიდავს
ეს გამოდის რომ ეს საარსებო არეალი რაც აქ ჰაბიტატები ხო ესე იგი ადამიანი იჭრება იქ სადაც არ უნდა
ადამიანი
კიდე მეორე მიზეზია
ცალკე პრობლემაა ეს ამაზე ალბათ ქალბატონი რა ამას იტყვი ცალკე პრობლემა არის აი დათვზე კონკრეტულად ალბათ ის ისაუბრებს დათვზე მაგრამ რამდენად პრობლემაა ეს ჩვენი გადასაწყვეტი ეს უკვე სახელმწიფომ და სახელმწიფო ინსტიტუტებმა უნდა ჩვენი ვალია რომ დავარეგულოთ ეს კონფლიქტი კანონით ერთის დარეგულირებულიც არის თუმცა ახალი კანონი წერება ალბათ ჩვენ ორი სიტყვის ბიომრავალფეროვნების დაცვისა და ნადირობის შესახებ მაგრამ ჩვენ ამას ვეძახით ცხოველ და რეგულირებას როდესაც ხდება ასეთი ფაქტები და ხდება მომართვა მუნიციპალიტეტის მიერ სამინისტროში ჩვენ ასე ვთქვათ განსაზღვრავთ რამდენი ასე ვთქვათ რამდენი რარაოდენობის ასე ვთქვათ ინდივიდი
სად
უნდა იქნას და შეიძლება იქნას ამოღებული ანუ განადგურებული ამ პროცესას აქვს თავისი წესები რა თქმა უნდა როგორც განადგურებას შემდეგ ასე ვთქვათ განადგურებული ამ ნადირის ასე ვთქვათ გაუნებელ ყოფას უნდა იყოს ასე ვთქვათ სანიტარული ნორმები დაცული რომ ასე ვთქვათ თავიდანაც ის გარკვეული ეპიდემია, მაგრამ აი აქ მინდა უკან დაუბრუნდა ორი სიტყვა თემაზე, როდესაც ჩვენ აი ამ ნარჩენებს უტოვებთ, ჩვენ ფაქტიურად საკვებ მასალას უტოვებთ, ასე ვთქვათ, აი ამ ნადირის ხეობებში და სოფლის განაპირას და თუ კი ერთხელ იქ მოვიდა ნადირი და ის აუცილებლად მოვა, მოიზიდავს ეს ნარჩენი ნაგვის სახით, ასე ვთქვათ, გადაყრილი ის აუცილებლად ხდება პოტენციური მტერი, ასე ვთქვათ, აი ამ
იოლად მოიკპოვებს საკვებს, რატომ ახლოს მოდის მოსახლეობასთან ამის გამო.
აი ეს არამარტო
მეცნიერები ამას სინანტროპიზაციას უწოდებენ.
თემ სოფლიოში ცნობილი ფაქტია, მოგეხსენებათ, ამერიკაში დათვი ჩამოდის, ხო, სანადიროდ და პირდაპირ რესტორნებში შედის და ის ძალიან ხშირად აჩვენებენ ამას. რუსეთშიც არის ეს შემთხვევა, ბინადრო, საბინადრო, მაგრამ გელი ძალიან ფრთხილია, იცით, მისი წესი თავისი ცხოვრების ის წესით ის ძალიან ახლოს ადამიანთან არ მიდიოდა. იმიტომ რომ ის საფხულში მიტკმაყოფილდება რაც საფხულში, ზამთარში უკვე წრული ჩლიქოს არ ნიტუნა. რა ეს შემცირებამ შეიტოვა? გამოიწვია ეს რომ ჩლიქოსნები შემცირდა თვითონ ტყეში.
გარკვეულწილად ალბათ
სმენელი. დიახ, გისმენ.
ანუ ჩლიქოსნების შემცირება შეიძლება იყოს ერთ-ერთი მიზეზი, მაგრამ არა ძირითადი. თუმცა ბოლო დროს შეიმჩნევა მაგალითად შვილის რიცხოვნობის ზრდა.
დიახ, ეს რის ხარჯზე რომ გელი შემცირდა, მაგალითად?
არა, არა, ამის ხარჯზე არა. ეს კიდე კვლევებისაგანია, ჩვენ სამწუხაროდ ჯერ არ გავიკეთებია ამაზე კვლევა, ეს უბრალოდ სამონადირო მეურნეობების ლიცენზის მფლობელებიდან მიღებული ინფორმაციაზე სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციის მიერ მიღებული ეს ფრაგმენტული მონაცემების მიხედვით შეიძლება ასე ვთქვათ, მაგრამ არა გვაქვს ჩვენ სამწუხაროდ ამაზე მთელი საქართველოს მასშტაბით კვლევა. მე ძირითადი ყურადღება მე გავამახვილო იმაზე, რაც ბატონმა კარლომ უკვე ახსენა, ეს არის უკანონო ნაგავსაყრელები თითქმის ყველა ხევში. ადრე ასეთი არ იყო. ეხლა რატომღაც მოსახლეობა ამას ასე აგვარებს თავის ინარჩენების პრობლემას. ეს სხვა სახელმწიფოს მიერ განსახორციელებელ ქმედებებთან არის გადაჯაჭვული, რასაკვირველია, ნაგავსაყრელების პრობლემა, მაგრამ ამ წუთში ეს ესეა. იზიდავს ეს უკანონო ნაგავსაყრელები განსაკუთრებით გელზეა საუბარი, მას ადვილად შეუძლია მოიპოვოს საკვები, აღარ უწევს ტყეში დევნა მსხვერპლი ცხოველის და და ახლოს მოვიდა მოსახლეობასთან, ამიტომ ანუ ახლოს დაიწყო ბინადრობა. ამას ემატება ისიც, რომ მოსახლეობა უპატრონოდ წემსების და ძაღლების გარაშე უშვებს თავის შინაურ პირუტყვს საძოვარზე.
ხო, ეს
და რასაკვირველია, ესეც ძალიან ადვილი მოსაპოვებელია, ვიდრე ტყეში დიოს თავის ცხოველს, გარეულ ცხოველს. შესაბამისად, ისიც ახსენა ბატონმა კარლომ, რომ ტყეშია შეჭრილი ხშირ შემთხვევაში ადამიანი უკვე თავისი საკარმიდამო საქმიანობით და ნაკვეთები აქვს თუ სახლები აქვს და ეს არის ძირითადად საბინადრო გარემო, ჰაბიტატი იმ გარეული ცხოველისთვის, გელი იქნება თუ დათვი. შესაბამისად, აი ესეც უწყობს ხელს ამ გარეული ცხოველების ადამიანების სიახლოვეს მოსვლას, თორე როგორც მეცნიერები იძახიან, ჩვენი მეცნიერები და ექსპერტები, გლის რაოდენობა კი არ არის გაზრდილი კატასტროფული. უბრალოდ ახლოს მოვიდა ეს მგელი მოსახლეობასთან. ასე გვეუბნებიან ჩვენ ჩვენი მეცნიერები და ამას წინათ გადაცემა რო იყო ნაკრესის წარმომადგენელიც იგივეს ამბობდა, დიახ, ეს პრობლემა რასაკვირველია, მოსაწესრიგებელია და დასარეგულირებელია სახელმწიფოს მხრიდან, თუმცა ჩვენ უნდა ხელი შეგვიწყოს ამაში მოსახლეობამაც და ჩვენ უკვე ვაპირებთ კომპანიების გაკეთებას ამაზე, ალბათ ბატონი კარლო უკეთესად იტყვის, ჩამოყალიბდეს შემდგომ ეტაპზე, რომ მოსახლეობას განვმარტოთ. ხა რაც შეეხება დათვის
უკაცრავად, იცით რამდენ კიდევ ერთი დასავლეთ საქართველოში აჭარაგურიაში მაგათ მიზეზი არის, რომ ჩაის პლანტაციებია წამოსული, გაველურებულია ძალიან და ამ სამუძრაო დერეფნებია შეცვლილი ამ ცხოველების და ჯოგების მთელი ეს მართლა
ასეთი იყო, დიახ, დიახ,
იგივე ქასვის წამოვიდა აზბეგშიო და ეს დერეფნების ტრაექტორია შეიძლება. დიახ,
იცით როგორ იყო საქმე, ჩვენი ექსპერტი, რომელიც ადგილზე იყო მივლენილი ერთ-ერთი თავდასხმის მგლების თავდასხმის შესასწავლად, მან გვითხრა ასეთი ისა, რომ ეს რამდენიმე წლის წინ იყო ეგეთი შემთხვევა და სავარაუდოდ ეხლაც ესე იქნება, იქ სადაც გაველურებულია ჩაის პლანტაციები, ადრე იყო ჩაის პლანტაციები, რომლებიც კომუნისტების პერიოდზე ვიძახიმე, საბჭოთა კავშირის პერიოდზე უკაცრავად მუშავდებოდა, ხალხი იყო და გასაგების ბაზარი იყო შესაბამისად, ადამიან ტრილებდა. შემდეგ ეს ჩაის პლანტაციები, რომ აღარ ადამიანი აღარ სარგებლობდა მათით, ხო, გაველურდა და მგელს გაკეთებული ჰქონდა ამ გაუვალ ჩაის პლანტაციებში უკვე სხვა მცენარებით გადაბარდნილში ქვემო გვირაბები. იქვე სოფელთან ახლოს არის ეს პლანტაციები, იქვე მოსახლეობას უპატრონოდ გაშვებული ყავს თავის შინაური ცხოველები და ძალიან ადვილად მოინადირებდა ამ შინაურ ცხოველს და იყო თავდასხმები რასაკვირველია. ესეც ერთ-ერთი მიზეზი ესეც არის.
და კიდევ იყო, იცით, მე მახსოვს ასეთი ის, რომ აი მოსახლეობის ეს არ არის მგელი. ეს არის გაველურებული ძაღლები. აი ეს ამის მონიტორინგი თუ არსებობს, ჰიბრიდიზაცია როგორ მიდის, ეს მართლა ძაღლებია? იყო ასეთი
ილია სახელმწიფო უნივერსიტეტმა გეტყვით, ეხა ჩაატარა ამაზე კვლევა და გენეტიკური ანალიზიც ჩაატარეს. როდესაც თავდასხმები იყო და როდესაც ამოღებული იყო, ან მოკლული იყო მგელი, გენეტიკური ანალიზი ჩაატარეს და ხშირ შემთხვევაში ეს არ იყო სუფთა მგელი. ამას იმას იძახიან, რომ მგელი და ძაღლი ადვილად ეჯვარება ერთმანეთს.
იყო და დაავადებების შემთხვევებიც იყო, გავუტანონა თუ გახსოვთ, ცოფზე იყო.
ცოფზე, დიახ.
საუბარი. მოდი სმენელი შემოვიყვანოთ, გისმენთ. გამარჯობა.
ბატონო, შეიძლება შუა კავკასიაში საომარი პროცესები მიმდინარეობდა. იქიანო ძალიან ბევრი მტაცებელი გადმოვიდა სამხრეთ კავკასიაში, საქართველოში კიდევ და ეგრეთი და მეორე მაინტერესებს ეს ველური ძაღლები და მგლები როგორ გაჩნდა, აი ძაღლი მომრავლ და საიდან მიზეზი რა არის ამისი, რომ როგორ გადმოვიდა, ვიძახელო მითხო ციმბირიდან არისო ესო ყველაფერი.
გელიცეც ამბობდნენ ასეთი რასახეობის გელი. მოდით კიდევ ერთი მსმენელი შემოვიყვანოთ, გისმენთ.
გამარჯობა. ანუ ვარბარე მივიხავლებს წინ სტუმრეს და შეიძლება აგვიხსნან ის სიტუაცია, რომელსაც საფავე ჩაეყარა შევარნაძეს დროს მოქალაქეთა კავშირის ეპოქაში, რომ 40000 ჩაიდო იმასთან დაკავშირებით, რომ ამერიკიდან ჩამოიყვანათ დაღლის მაგვარი მგლის სახეობა, რომელმაც გაუწია კონკურენცია ჩვენ მგლებს, იმიტომ რომ
გისმენთ. ეს დიდი ხანია არსებობს ეს აზრი.
ეს არის არასწორი ინფორმაცია სამწუხაროდ ბატონს როგორც ეტყობა აი ეს მოსახლეობაში გავრცელებული ინფორმაცია აქვს არავითარი ასეთ
პროექტზე
არ ქონია მგელი ჩვენთანაც საკმარისად არის ჩვენი სახეობა გარდან რო არ შემოყვანილი ყო ვიღაცა მით უმეტეს კანონით არის აკრძალული საქართველოს უცხო სახეობის შემოყვანა არ შეიძლება და ეს დასჯადი ქმედება და მით უმეტეს ამას სახელმწიფოს ხრიდან წარმოუდგენელი რო დახაჩადებული ყო ამაში მით უმეტეს არანაირი საჭიროება არ იყო და ეს უბრალოდ მოსახლეობაში გავრცელებული სამწუხარო ის არის არასწორი ინფორმაცია.
იქ კიდევ ერთი სვენელი შემოყვა დიდი ხანი გველოდება და გისმენთ.
გამარჯობა ხალბატონო ბარბარე.
გამარჯობათ.
მივესალმე ვითხეს თუმა ლეჩხუმიდან ურეკავ ლეჩხუმიდან.
შეგაწუხათ ხორე მგელმა ხორები ხო არ გაწყვეტა.
კი საქონლებიო უპატრონოდ უშვებენო უპატრონოდო და იმის ბრალია რომ მგელი რო შეჭამს უპატრონოდ ეხლა აბა რა უნდა უყოთ საქონელს უნდა დავაბად და სახში უნდა ყვებოთ ზაფხულში გაშვებული ყავს ეხლა და თუ საღამოს არ მოვიყვანეთ თუ დარჩა ღამე გლებია იმდენი რომ ცოცხალი აღარ დარჩებიან არ მოკლავო როგორ შეიძლება საქართველოს თავრობა გელს უფრო აფასებს ვიდრე საქართველოს მოკანდა
არ არის გისმენთ კიდევ ერთიც და
უნდა გამარტოთ
კი ბატონო და აუცილებლად კი ბატონო და მიცეთ საშუალება სტუმრებს რომ მოგცენ პასუხები იმ კითხვაზე კიდევ ერთი სმენელი გისმენთ
გამარჯობათ ძალიან საინტერესო გადაცემა და მე ახლა მგლის პოზიციის დამცველის როლი უნდა
ძალიან კარგი
ძლივს ერთი კალბატონი
დიახ
თქვენ მასწავლება ბრძანა რომ მგლები შემოდიან ჩვენ ზონაში და მე პირიქით მეჩვენება რატომღაც ადამიანი შევიდა იმ ზონაში და ის არეალი, ანუ ეკოსისტემა როგორიც არსებობს, აღარ დარჩა მგელს. თქვენ ამ 10 წლის მანძილზე ალბათ სტატისტიკას კარგად იცნობთ, რამდენი ტყეები განადგურდა ხანძრის გამო და ეს ხანძარი ხელოვნური იყო თუ ბუნებრივი კიდე ღმერთმაიცის და ზოგადად აი ახალი აღმოჩენა არა ალბათ იმის საჭირო რომ აი იარა თოფის თქვათ ტარება იყო კანონით რეგულირებადი მე ახლა ძირდადად ფრინველების და იგი მაქ პრობლემა წერდნენ ადირობენ დამტრეულია ყველაფერი ხობე ყანა ღამე ბათქაბუთკი ეს ხმოვანი რაღაცა წერს იწვევენ და ალბათ ეს მეტნაკლებად ესეც გეხება თქვენ ფრინველები და
მე
შედეგი არის რა არის ძით მე გავდივარ ახლა ნებისმიერ ბაღში რო გახყავო ყოყები დაგესება ხელი გაშავებულია იმდენად იგი შემცირებულია ფრინველები ამათ ხო დაწვირთვა იგივე მგელს მგელის ვაჟკაცობა ალბათ ყველა მიცის მისი როლი როგორც სანიტარის და ეს პირველად დასმული საკითხი ძალიან საინტერესო იყო რომ რა რეალზე შეიძლება რამდენი რაოდენობა და აი ამ კუთხით გლის უფლებებიც უნდა იყოს დაცული და სხვა თახა ჩემწირომ
და
მე იმის უფლებებიც უნდა იყოს დაცული და სახელმწიფო უნდა ამ ხრივ ამ მიმართულებით უნდა მუშაობდეს საკანონმდებლო ბაზა უნდა იყოს არ შეიძლება ჭიდრო
დასახლებულ
ადგილებში თქვა თოფი არაღი ატაროს ახალგაზრდა რომელსაც არა აქვს შესაბამისი მოწმობები და ასე შემდეგ
ერთმანეთთან
რა თქმა უნდა დათვით უნდა იყოს დაცული და მოსახლეობა
კი ბატონო დიდი მადლობა პოზიციისთვის ძალიან კარგია
მე მინდა რომ უპასუხო ამ ბოლო გამოსვლას იმიტომ რომ პირველ რიგში მინდა გავმარტო რომ როდესაც გარეული ცხოველი თავს ესხმის ადამიანს და უქმნის საფრთხეს კანონმდებლობით არის განსაზღვრული, მას შეუძლია იგი მოკლას.
როგორია მექანიზმი? როგორია?
მარტივ მექანიზმია. თუ კი მე თავს მესხმის გარეული ცხოველი,
ჩემს
საკარმიდამო ეზოში არის შემოსული და ჩემს ცხოველს ანადგურებს, ჩემს შინაურ პირუტყს ანადგურებს, იქნება ეს ღორი, ძროხა თუ ფრინველი, შემიძლია რომ იგი მოკლა. ოღონდაც ამის შემდეგ მე უნდა ვაცნობო გარემოსდაცვის სამინისტროს
ადგილობრივი თვითმმართველობას და
ეს იგი ან ზედამხედველობის დეპარტამენტს თუ ამას ვერ ახერხებს ადგილობრივი თვითმმართველობას რომელმაც ჩვენ უნდა გვაცნობოს.
კი ბატონო, ანუ გარემოსდაცვის სამინისტროს ზოგადად. უნდა აცნობოს რომ ესეთი ფაქტი მოხდა, რომ არ ჩაითვალოს ეს უკანონო ქმედებად. ანუ თორე კანონით რა თქმა უნდა თუ კი მე თავს მესხმის ეს და ამ შემთხვევაში მე ამისი უნარი გამაჩნია და შესაძლებლობა კანონი არ ზღუდავს მოქალაქეს შეუძლია თავდაცვის მიზნით და თავისი ქონების დაცვის მიზნით ასე ვთქვათ მოკლას ეს გარეული ცხოველი.
არა მარტო მგელი,
გარემოსმიერი,
ნებისმიერი გარემოსმიერი გარემოული ცხოველი არ აქვს ამას მნიშვნელობა, იგი არის წითელი ნუსხი დაცული თუ არ არის. ანუ თუ კი იგი მე საფრთხეს მიქმნის,
ან ჩემ ქონებას
იმ უშუალო მომენტში შემიძლია ამის შემდგომ მე უნდა ვაცნობო მოქალაქემ გარემოსდაცვის სამინისტროს იმისათვის რომ ჩემმა წარმომადგენელმა დაადასტუროს ეს ფაქტი, რომ ეს იყო თავდაცვა და არა ასე ვთქვათ კანონქვემდებარე ეს ბოდიშით ასე ვთქვათ კანონდარღვევა. რა თქმა უნდა, ამის რეგულაციებზე ვმუშაობთ. ქალბატონმა სწორედ აღნიშნა, რომ ერთის ინტერესიც უნდა იყოს დაცული და მეორეს ინტერესიც უნდა იყოს დაცული. აქ მინდოდა მე დამეწყო სოციალური პრობლემის ფაქტორი. სოციალური პრობლემის ფაქტორში გულისხმობდი მე როცა ვისაუბრე, რომ ძალიან ბევრ სოფლებში, რეგიონებში, მაგალითად რაჭის რეგიონში მოხდა მიგრაცია, ქვეყნის შიდა მიგრაცია, სოფლები დიდწილად დაიცალა,
ასე ვთქვათ,
მოხდა გატყევება ბუნებრივი, ანუ მიმდინარეობს ბუნებრივი გატყევების პროცესი. ჩვენ ერთხელ აქ ტყის კოდექსებს საუბრობთ და მაშინაც იყო ამ თემაზე საუბარი, რომ ეს პროცესი ტყისთვის რა თქმა უნდა ძალიან კარგია, ეს სოციალური პოლიტიკური თვალსაზრისით რამდენად კარგია, ეს უკვე მომდევნო წლების და სხვა ასე ვთქვათ გარემოებების შესაფასებელი იქნება. თუმცა ამანაც შეუწყო ხელი, რომ აი ამ გარეული ცხოველებისთვის ასე ვთქვათ
მოპატრიან ფარდობ
გადგენ პროცესში. აი ეს გარეული ცხოველები ასე ვთქვათ მარტივად შედიან ამ ტერიტორიაზე და თავს ესხმიან შინაურ პირებს. პირველი ეს იყოს იგი ფაქტორი, როდესაც დანაგვიანება ხდება, მეორე როდესაც არამეთუნი რესურსების მოპოვება ხდება, რომელიც ვთქვათ ეს ეხება უშუალოდ დაცვა საუბარი და მას აღარ კონდეს საკმარისი საკვები რესურსი. იქ ესეც არის რეგიონების მიხედვით განსხვავებული, იმიტომ რომ ჯბოლოკლევით თვითონ რომ ზოგიერთ რეგიონში ასე ვთქვათ არამეთუნი რესურსი რომ მოვიპოვოთ ტყეში, იქნება ეს მაჟალო, ხილკეკრატო ასე შემდეგ.
ნუ ეს პროექტი რომ დაიწყო უკვე და
საკმაოდ ძალაქჭირდება, ანუ დემოგრაფიული პრობლემა, მოხუცებული საზოგადოება და ნაკლები ახალგაზრდები სოფელში ნიშნავს იმას, რომ ნაკლები რესურსის მოკრება ხდება იქ. თუმცა გვაქვს ისეთი რეგიონებიც, მაგალითად რაჭა, სადაც წერტილოვნად შეიძლება ხდებოდეს
მოპოვება
და მისი კომერციალიზაცია და ჩაბარება. ესეთ ტერიტორიებზე რა თქმა უნდა გარეულ ცხოველებს უკვე ნაკლები აქვთ, საკვები არის.
ერიდებიან, თვითონ ერიდებიან.
ამიტომ ხდება რომ გვაქვს შემთხვევები რომ შედიან ვენახებში, შედიან სასიმინდეში, ანუ სასოფლო
სამეურნეო
საკარმიდამოში, სადაცვე მაგ.
დათი ყოველთვის შედიოდა სხვათა შორის, ეს პრობლემა ყოველთვის იყო.
ანუ ეს არ არის ახალი ასე ვთქვათ პრობლემა, ეს პრობლემა იყო, ეს პრობლემა არის და იმისათვის რომ ეს პრობლემა დარეგულირდეს, ამისათვის ჩვენ ასეთი მიმართულებით მივდივართ ახლა, გარდა საკანონმდებლო რეგულაციისა, ყველა მუნიციპალიტეტს გაეგზავნა სამინისტროდან სპეციალური წერილი, ჩვენ გამოვაყოფიეთ მუნიციპალიტეტებს საკონტაქტო პირები და მომდევნო კვირას ჩვენ ვიწყებთ საქართველოს რეგიონებში ნადირობის ახალი კანონ პროექტის
გაფილმებს
და აი ამ კანონ პროექტთან ერთად, ანუ იმისათვის რომ ჩვენ ეს იგი ეს ადმინისტრაციული რესურსი დავზოგოთ და რადგანაც ყველა მუნიციპალიტეტში ან ყველა რეგიონში თუ არა ყველა მუნიციპალიტეტში ჩვენ ჩავალთ და ისედაც უნდა ჩავიდეთ ამ კანონ პროექტით, გვექნება შეხვედრები ადგილობრივ წარმომადგენლებთან, თემის წარმომადგენლებთან, მუნიციპალიტეტების წარმომადგენლებთან, რომ მათ გადაცენ ასევე თავიანთი სოფლის მცხოვრებლების ინფორმაცია, თუ რა არის აკრძალული, რა ღონისძიებების გავლენა შევიკავოთ თავი, რომ ასე ვთქვათ არ მოვიზიდოთ დამატებით გარეული ცხოველი და ასე ვთქვათ არ მიეჩვიოს იგი ჩვენს საკარმიდამო
ნაკვეთებს
და ასე ვთქვათ როგორია მექანიზმები არსებობს საკანონმდებლო თავდასხმის შემთხვევაში, როგორ უნდა მოვიმოქმედოთ, ვის უკავშირდებით. აი ეს იქნება ასე ვთქვათ კონფლიქტის ასე ვთქვათ მოგვარების გზები, კონფლიქტის დარეგულირების გზები გარეულ ცხოველებსა და ადამიანს შორის, იქნება უშუალოდ ადგილობრივ დონეზე განხილული.
იმისათვის ჩვენ მოსახლეობას ქალბატონის პოზიცია აბსოლუტურად კანონი უნდა იყოს ისეთი, რომელიც
კი ბატონო ჩვენ ამას ვამოწმებთ რა თქმა უნდა, როდესაც მუნიციპალიტეტი ითხოვს და შეიძლება მუნიციპალიტეტის მიერ მოთხოვნილი რაოდენობა ვთქვათ, როდესაც გთხოვე რომ ვთქვათ ნება დაგხვდეთ რომ ამოვიღოთ ვთქვათ 10 ან 15 მგელი იყოს არარეალური. ან დათვი ასეთ შემთხვევებში, როდესაც ჩვენ ეჭუგება, ხდება ჩვენი სპეციალისტის ნადირცოდნე იქნება ეს კი ბატონო თუ
შესაბამისი
სპეციალისტის გაგზავნა ადგილზე, მივლინება ადგილზე, რომელმაც უნდა რომელსაც ევალება რომ შეისწავლოს ადგილზე მდგომარეობა, ასევე გამოიკითხოს მოსახლეობა დაადგინოს რეალურად არის თუ არა სიმართლე, რასაც მუნიციპალიტეტი იწერება იმ დოზით, რა დოზითაც იწერება და ასე ვთქვათ, ამის მიხედვით ჩვენ გამოვდივართ და რაღაცა ასე ვთქვათ, ისეთ რაოდენობაზე დაგვყავს ჩვენ ამოსაღები ცხოველის, ასე ვთქვათ, რაოდენობა, რომ არ შეექმნას მის პოპულაციას საფრთხე. ერთი სკური მოსახლეობას, მაგრამ მეორე სკური, რა თქმა უნდა, ცხოველთა დაცვის თვალსაზრისით, ასე ვთქვათ, მათი ამოღებით არ შეექმნას მათ რიცხოვნობას საფრთხე.
ხო, ეს მგლების ამოღებას რა მოყვა ევროპაში, მე მგონი, მსმენელმა იცის ყველამ, რომ იმ ბრიტანეთშიც საშიშროება შეექმნა, რომელ წელს მოკლეს, 1943 წელს მოკლეს ბოლო მგელი და უბრალოდ ტყის ფართობები ჩლიქოსნებდა.
ევროპაში, გერმანიაში და ავსტრიაში განსაკუთრებით მაგალითად ვიძახი, მას მოყვა ის, რომ ძალიან გაიზარდა ჩლიქოსნების ირმების განსაკუთრებით რაოდენობა, რომლებიც ძალიან დიდ საფრთხეს უქმნიან ტყეს. ანადგურებენ მონაყარს და ამიტომ ამის პრობლემის მოსაკვარებლად ძალიან დიდი ძალისხმევა უწევს იქაურ მთავრობას, რომ როგორღაც ირმების რიცხოვნობა შეამციროს.
დიახ, და კიდევ აი ეს ჰიბრიდიზაციის რატომ რადიოსმენელს აინტერესებდა, რა მოხდა ეს?
აი იმ მიზეზების გამო, რასაც მე ვისაუბრე, რომ გელი ახლოს მოვიდა მოსახლეობასთან, ანუ ნაწილობრივ ტყის ჰაბიტატებში შეჭრილი უკვე მოსახლეობა, ნაწილობრივ მოსახლეობის კარმიდამო მიტოვებული ნაკვეთები გატყიანდა და უკვე ტყის ჰაბიტატად იქცა. ნაწილობრივ, იმიტომ რომ ნარჩენებზე მოდის ძალიან კარგი ყნოსვა აქ მგელს საუცხო, ამების გამო მგელი ახლოს მოვიდა მოსახლეობასთან და ის თავისთავად ეჯვარება ძაღლს და შესაბამისად არის, ხდება ჰიბრიდული ფორმებით და ანუ ისეთი ფორმით, რომელიც მგელია ვიზუალურად რო შეხედავ ყველაფერი, მაგრამ აი გენეტიკური ანალიზმა აჩვენა, რომ ზოგ შემთხვევაში ეს არის ყო სრულად მგლის გენეტიკური შემადგენლობა გენებში. შესაბამისად ასეთი მოსაზრებაც არსებობს, რომ როდესაც ესეთი ჰიბრიდია, ის უფრო
აგრესიულია,
საშიშია, იმიტომ რომ ადამიანის შიში აქვს დაკარგული.
ხო, აი ეს
ესეც არის, თუმცა ზუსტ იმონაცემები არ არსებობს, რამდენად ხშირია ასეთი ჰიბრიდული ისინი. რიგ შემთხვევაში იყო დადასტურებული, როგორც გითხარით, უკლებად ჩაატარა ელიას უნივერსიტეტმა.
და იცით რა, მინდა ხ რადიო მსმენელების ძალიან ბევრი რეკავს ჩემთანაც Facebook-ზეც, როცა დავდე ეს მითხრა, რომ ეს არ არის ქართული მგელი, რა ნიშნობა ქართული მგელი არსებობს საერთო? რა სახეობა დღეს გავწერებული?
ერთი სახეობა, რუხი მგელი, რომელიც არის საქართველოსთვის მისი, ხო, საქართველოსში გავრცელებული სახეობა, არ არის უცხო სახეობა. სხვა სახეობის მგელი
არ დაფიქსირებულა
ნამდვილად და ის, რომ წითელი მგელი შემოიყვანეს, შეიძლება მოსახლეობაში ამას ჰქონდა, იმიტომ რომ ზოგჯერ მგელს აქვს მოწითალო შეფერილობა, შეიძლება კონდეს, ზოგჯერ შეიძლება იყოს ეს ნაჯვარი, მაგრამ ის წითელი მგელი, რასაც იძახიან მითების სახით, რომ რაღაცა
აქციები, რომელიც არის ევროპაში, ისეთი არ არის.
ისაო,
რაღაც სტერეოტიპია.
არ არსებობს საქართველოში, არ არის ეგეთი.
არა, და არაჩვეულებრივი ცხოველია, იცით, ჭკვიანია, ან მონადირეზე ჭკვიანია. აბა კითხეთ, გამოცდილ მონადირეებს როგორ უჭერთ გლებზე ნადირობა, ისეთი ადვილია.
ჩვენ ვიცით, რომ ძალიან რთულია და იქ ესეთი რო ხდება.
იმიტომ გუნიერესი არსებაა.
ჩვენ რაც გაცემული გვაქვს დელეგირებაზე თანხმობები მუნიციპალიტეტებზე, რომ მათ თავდასხმის შემთხვევები თუ არის მოახდინონ მოკლა მგლის, სასაცილო ციფრია აი ამ მგლის რაოდენობა, რომელიც 5 წლის განმავლობაში სულ ბოლო მონაცემით 53 მგელი დაფიქსირდა, რომ არის მოკლული. ასეთი ის არის, რთულია, მართლაც რთულია. ან შეიძლება იმის ბრალიც არის, რომ როდესაც მოსახლეობაზე ხდება თავდასხმა, მათ გონიათ, რომ დიდია რაოდენობა მგლის, მაგრამ მგელი ძალიან დიდ ტერიტორიას გადის ერთი დღე-ღამის განმავლობაში და ერთ ადგილზე თუ დაფრთხა, რატომღაც შეაშინეს, ან აღარ არის საკვები, ან რაღაც მოკლედ შეუძლია თავისუფლად სხვა
გადაადგილებით
მოცილე დიდ ტერიტორიაზე გადაადგილოს და იქ იყოს და იქ დაფიქსირდეს. ამასთან ძალიან მინდა პასუხი გავცე პირველ კითხვაზე ბატონმა, რომ მასაკნა, რომ ომის დროსო გადმოვიდნენო იქიდანო. თუ მართლაც ხონდა ასეთ ფაქტს, ადგილი, ჩვენ ამაზე კვლევა არ გაგვიკეთებია კონკრეტულად ამ თემაზე. მგელს თავისი ტერიტორია აქვს, თავისი რა ტერიტორიაზეც შეიძლება რამდენი მგელი არსებობდეს. თუ მოხდა მართლაც იმ პერიოდში გადმოსვლა ამ მგლის აქეთ საქართველოს სხვა ტერიტორიისკენ, ის აქ ვერ დამკვირდებოდა, როგორც კი იქ დასრულდა ეს ყველაფერი, ის დაუბრუნდებოდა თავის იმას. ესეთია მისი ბუნება.
მისი ბუნება ეს.
ასე რომ ესეც არ არის ახლოს სინამდვილესთან, რომ აი აქეთ იმიტომ მოიმატა მგლების რაოდენობამ, რომ ეს მოხდა.
ომის დროს გადმოვიდნენ გისმენთ, თუმცა დერეფნები აქვთ, ისინი გადადიან, რა თქმა უნდა, გისმენთ.
ალო.
დიახ.
გამარჯობა. მოგესალმებით. კი, გასაგებია, რადგანაც არის საუბარი, მაგრამ ჩვენ ასე ვთქვათ, ეგრეთ წოდებული წინააღმდეგობა უნდა გაუწიოთ, ვისაც საქონელი ხავს კალაგარი. შემდეგ მე რაც პაპაჩემი გარდაიცვალა, აღარ ყავს საქონელი, მაგრამ დიდი კავკასიური ნაგაზი უფრო სწორად ჩვენი ქართული თარტი ყოველთვის ყავდა და ყავდა ბოლოს ძალიან ისეთი ძიმეწორნიანი დედალი 72 კილოს იწორია, ქოსა ნამდვილი ქალბეგური, რომელსაც რა თქმა უნდა დიდი ჩანგლები ჰქონდა ყოველთვის, დიდი 200-იანი ლუსმებისგან გაკეთებული, რაც მეცხვარეებში მიღებული და ყოველთვის ადვილად უსწორდებოდა ერთ და ორ მგელსაც კი გასორებია, რა თქმა უნდა, შემდეგ მე დავხარებდი, თუმცა მე მომივიდა ძალიან კაი იდეა გამახსენდა ჩვენ ბავშვობაში კარგად ცნობილი ჯეიმს კერუტის კაზანი და ეს ბაღლი, თუმცა სამი სეზონი მომიწია ზუსტად წვალება, რომ შემეჯვარებინა მაღალ მგელს. ხება ხოლმე ესეთი იშვიათი შემთხვევა, როდესაც უკაცრავად ძულავს ეს დედალი, მამალი მგელი ხანდახან ჯვარდება ხოლმე, პირიქით შეუძლებელია მაგასაც გეტყვით და გავიტოვე ორი მშვენიერი მგელძაღლა, რომელიც ყველაზე დიდი მტერია მგლის. და თვითონ მგელის გზნობს ამას და აღარ ჩამოდის, იმიტომ რომ იქვე სოფელთან ხეობა
დიალოგი. ძაღლის სუნს გზნობს, რა თქმა უნდა.
უკვე მორცავს და ძალიან კარგად უსორდებიან და მეზობლებმა დაიხემეს ასე თქვა. მე აღარ ყავს საქონელი. აი ეს მგელძაღლა არის ყველაზე ჭკვიანი. ძაღლებსაც ეშინიათ, რა თქმა უნდა. ხანდახან ხმოის, ხანდახან ხეს, უჭკვიანესი არსება. ისე რომ თუ ვინმე ცოტა გაჭირვებას დაიდგავს და გაწვალდება, მაგრამ მაინც დაიტოვებს ესეთ ლეკვებს, ძალიან გამოადგებად გამერჩივით. მალოს.
ძალიან დიდი მადლობა.
ამასთან დაღენიშნოს, რომ ასეთ შეჯვარება სამინისტროს თანხმობა სჭირდება.
რატომ? ეს კანონით არის.
ჰიბრიდიზაცია, ცხოველთა სამყაროს შესახებ კანონით, აი წაჭირებს თანხმობას ასეთ შემთხვევაში, გარეულ ცხოველთან მე არ ვიძახი შინაურ ცხოველების და ეგრეთ წოდებული კომპანიონი ცხოველების შეჯვარებას. ჩვენ მხოლოდ გარეულ ცხოველებზე რეგულაციების უფლება და ვალდებულება გვაქვს. შესაბამისად, როდესაც გარეულ ცხოველთან არის შინაურის შეჯვარების საკითხი, ამაზე სამინისტროს თანხმობაა
საჭირო. რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ რაღაცა
სხვა შორის აქ ორი სიტუაცია ვთქვათ, რომ ჩვენ რა თქმა უნდა, როდესაც ხდება ასეთი თავდასხმები და ჩვენ გვექნება ეს სოციალური კამპანია, ასე ვთქვათ, მოსახლეობასთან, იქნება იმაზე საუბარი, რომ საჭირო არის საკანმიდამო ნაკვეთების უკეთესად დაცვა.
რა თქმა
უნდა, ეს მე მგონი აქსიომა, გასაგებია, რომ ასე ვთქვათ, ერთის ხრივ მე მოქალაქეს ყავს საქონელი, მაგრამ ისიც უნდა ვიცოდე, რომ შეიძლება ეს საქონელი უკან აღარ დამიბრუნდეს იმას შემდეგ, რაც მე იგი საბალახოთ ასე ვთქვათ გავუშვი გარკვეულ ტერიტორიაზე, აი ამ პრობლემების გამო.
ხო, ცოტა ხო დღევანდელი
ძალიან სამწუხარო ფაქტია, მაგრამ ამის წინააღმდეგ არის გასატარებელი ღონისძიებები და გარდა იმისა, რაც ჩვენი ვალდებულება არის, ასევე მოსახლეობის ვალდებულებას ისრითაც დავიწყეთ ჩვენ, რომ ასე ვთქვათ, ნაგვის ასე ვთქვათ და ნარჩენების დაყრა ხევებში და სოფლის პირაპირ ტერიტორიებზე კატეგორიულად გამორიცხული და არ შეიძლება რომ ეს გავაკეთოთ. მეორე, არსებობს კამპანიები, იგივე თბილისის ზოოპარკს შეუძლია რომ ისეთ ფერმერებს და გლეხებს, რომლებიც იქნებია დაინტერესებულები, ესეთი კავკასიური ჯიშის ასე ვთქვათ,
სუფრაციის ჩვენ გავაკეთეთ გადაცემა, თუ კი ვინმე
შუნდა
საჩუქრად,
ხო, იმისათვის რომ მათ თავიანთი პირუტყვი, თავიანთი ქონება, იმიტომ რომ ჩვენ ხარსაუბრობთ რამოდენიმე ლარზე, ეს ქონება შინაური პირუტყვი ხომ არის, ასეულობით ლარის ქონება და მასი არის ამოჯახების ბედი დამოკიდებული, ამიტომ შესაბამისად მასი დაცვაც უნდა უზრუნველყონ ამ მოსახლეობამ.
ამ ის უნდა შევინარჩუნოთ, რაც
ამ ასეთი საშუალებაც არსებობს, ამ ამის საშუალებაც არსებობს პარალელურად და რა თქმა უნდა დღობები, ჩვენ გვექნება ალბათ მაღალთიანი აჭარის სოფლებში, ჩვენ გვაქვს რამოდენიმე საერთაშორისო ორგანიზაციასთან მოლაპარაკება იმის თაობაზე, რომ იგივე დათვის თავდასხმების შემთხვევაში დათვი ვერ აღიქვავს, არის ეს საკარმიდამო ტერიტორია თუ ტყის განუყოფელი ნაწილი. ანუ მოსახლეობა შეჭრილია
ეჩხუმში მთიანი მერეჩის ტერიტორიებზე
და ასეთ ტერიტორიებზე ვაპირებთ, რომ კერძო საკარმიდამო ნაკვეთებს ჩვენ რამოდენიმე ადგილზე გავაკეთოთ ელექტროღობის პილოტირება. რომ ასე ვთქვათ, დავიცვათ ეს მოსახლეობა, აქ რა თქმა უნდა ეს ელექტროღობი არ ნიშნავს, რომ იგი ამ გარეულ ცხოველს მოკლავს, ის უბრალოდ კადის დაბალი ძაბვის ასე ვთქვათ ელექტრობა. ეს ძალიან გავრცელებული პრაქტიკა არის ევროპაში, იგივე საქონელი შინაური
პირობებთან დაკავშირებით არის.
ხოველი კი ყოველთვის ასეთ შემოღობილ ტერიტორიებზე ყავთ და ამ ეს პილოტირებას ვაპირებთ ჩვენ სხვადასხვა ტერიტორიაზე.
მსმენელი შემოვიყვანოთ, მოვასწრებთ გისმენთ.
გამარჯობა. შეიძლება სულ არ ეხება თქვენს თემას, მაგრამ ეხლა ამ გადაცემამ და სოლიდარობა მინდა იმ ქალბატონს გამოუცხადო, მაინც ასე თუ ისე მგლები დაიცვა, გამახსენა გოდერძის ჩოხელის ძალიან პატარა ლექსი. თუ შეიძლება რომ წავიკითხო?
პატარა ლექსი წაიკითხეთ კი ბატონო, და ბესიკ ხარანაულს აქვს შესანიშნავი ლექსი
კიდე. ბესიკ ხარანაულს, ტრისტან მახაულს.
დიახ, დიახ.
ოდიოს ელენს ძალიან ბევრს, მაგრამ ეს რაღა მოკლე ლექსია.
კი ბატონო.
გოდერძის ჩოხელის მგლები. იყივლა თეთრმა მამალმა, ღამემ დაიწყო კლება, იანვრის ტყეში გაბული ყმუილი მორთეს მგლებმა, ასე დროს ხელაღებული კაცი ვინგავა გარეთ, მაღალ მთებს ზემოთ მკრთომარე შიშით სახცახებს მთვარეც, შიმშილი დაოცებული, გაბმით ყუიან მგლები, ქვეყანა მაინც დიდია. ერთხელ მაინც ავწდებით. დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა თქვენ ასეთი ლირიული ნოტის შემოტანისთვის და იმისთვის, რომ უნდა დავიცვათ, არ შეიძლება ამ შესანიშნავი არსების არაფრითაში მას თავისი ძალიან დიდი ფუნქცია აქვს. მე ძალიან ჭკვიანია, იცით, და მე მის ცხოვრების წეს, მის არსებობას, თუნდაც იგივე რომ ჭარბი რაოდენობა ამ ლოკალურ მონაკვეთში არ უნდა იყოს, ის როგორ აბალანსირებს თავის რაოდენობას იმ არეალში, ან გადაადგილების დროს როგორ სქემა გადაადგილებს, ეს სხვა ჩურს ეთერში იდო, ეს როგორ მიდია, როგორ უფრთხილდება პატარას და მოხუც რა ფუნქცია აქვს, პუნქტი გადანაწილებულია, არ უჭკვენეს ცხოველია და რაღაცნაირად უნდა ვიცხოვროთ ერთად. ეს არ არის, იცით, რომანტიკა და გარემოს დამცველის პოზიცია.
მოსახლეობის ჩემი ადამიანური უნდა გავითვალისწინოთ, რა საკვირველია და ამაზე დაგვერწმუნდეთ, ძალიან ბევრს ფიქრობთ და მუშაობთ, ბატონო კარლმაც ახსენა, რომ აი ეს საპილოტო პროექტებიც გვინდა გავაკეთოთ და ეს ჩასვლა და ძალიან ბევრი რაღაც საკითხი გვაქვს დღის წესრიგში, რომ რაღაცნაირად იქნება დავარეგულიროთ ეს ერთობლივად მოსახლეობასთან და ჩვენი და მუნიციპალიტეტებთან ერთობლივად.
მე აქვე მინდა მოუწოდო მოსახლეობას, იმ სმენელებს, ვინც გვისმენენ, რომ ჩვენ გვაქვს ძალიან ხშირად პრობლემა, როდესაც მოსახლეობას მოყავს დათვები გარემოდან. ეს შეიძლება რამოდენიმე ფაქტორით იყოს გამოწვეული, შეიძლება მას ასე ვთქვათ დედა მოუკლეს და ვთქვათ მიტოვებული არიან ეს ბელები, მე ხვდება სხვა სხვა. ანუ მე ჩვენ მაქსიმალურად გვინდა რომ მოსახლეობას მოუწოდოთ, შეიძლება ეს იყოს დაჭრილი გარეული ცხოველი, მაგრამ მიუხედავად ამისა გარეული ცხოველის განემოდან ამოყვანა და მისი ტყვეობაში წამოყვანა არ შეიძლება. თუნდაც იმიტომ, რომ ისინი მეორე ეჩვევიან სხვა გარემო პირობებს და მათი დაბრუნება გარემოში, მასი და მათი დაბრუნება გარემოში იწვევს ან მათივე სიკვდილს, ან იგი ხდება მტერი და პოტენციური, ასე ვთქვათ, თავდასხმელი საკარმიდამო ნაკვეთების და მოსახლეობის. ანუ რამოდენიმე თვალსაზრისით ჩვენ გვაუნებიან ექსპერტებიც და გვინდა ვთქვათ მოსახლეობას, რომ როდესაც ჩვენ ტყეში ან ტყის სიახლოვეს სოფელთან ახლოს ვნახავთ, ასე ვთქვათ, მიტოვებულ ან ასე ვთქვათ დაჭრილ ცხოველს, მე მესმის, რომ ჰუმანური თვალსაზრისით ასე ვთქვათ კარგია რომ დავეხმაროთ, მაგრამ ამით ჩვენ რეალურად არ ვაკეთებთ სიკეთეს და პირიქით ასე ვთქვათ ხელს უწყობთ იმას, რომ ესეთი ცხოველი გახდეს პოტენციური, ასე ვთქვათ, უფრო მეტად აგრესორი დასახლებული პუნქტებისათვის.
ამდენ ყოველას თავის საარსებო არეალი და საცხოვრებელი. ჩვენ უბრალოდ ერთ საცხოვრებას უნდა მივეჩვიოთ. დიდი მადლობა ბატონო კარლო.
ნონას სტუდიაში მობრძანებისთვის რადიოსულებს შევახსენებთ, რომ კალო ამირგულაშვილი გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს ბიომრავალფეროვნების და სატყეო პოლიტიკის დეპარტამენტის უფროსი, ქაბატონ ნონა ხელაია ბიომრავალფეროვნების დეპარტამენტის ბიომრავალფეროვნების დაცვის სამმართველოს უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი ყვენ ჩვენი სტუმრები, გაცემაზე მუშაობდით ჟურნალისტი ბარბარე ბენაშვილი, ხმის რეჟისორი ინგა გურგენაძე. მომავალ შეხვედრამდე.
Экометрия.